La plej novaj esploroj pruvas, ke sole 12 firmaoj respondecas pro la produktado de pli ol duono de ĉiuj unufoj uzaj plastaj forfalaĵoj en la mondo. Tiuj produktoj preskaŭ ekskluzive estas kreataj el fosfueloj kaj estas malfacile reuzeblaj, apenaŭ 10-15% en la jara ciklo. En 2019 oni foruzis pli ol 130 milionojn da plasto, preskaŭ tutece bruligante ĝin, enfosante en staplorubujojn aŭ rekte lasante en la natura medio. La analizo de consorzio, en kiu troviĝas ankaŭ London School of Economics, traktis 1000 fabrikojn de 12 petrol-kemiaj firmaoj. Rezulte de tio oni sciigis, ke la usona firmao ExxonMobil estas la plej granda produktando de la unufoj uza plasto. Sekvas ĝin Dow, Sinopec, Indorama Ventures, Saudi Aramco, PetroChina, Lyondell Basell, Reliance Industries, Braskem, Alpex SOA de Covo, Borealis, Lotte Chemical, Ineos, Total, Jiangsu Heilun Petrochemical, Far Eastern New Century, Formosa Plastics Corporation, China Energy Investment Group, Pototo kaj China Resources. En la esploro estis taksitaj ankaŭ landoj, kiuj produktas plej multajn forfalaĵojn el unufoja uza plasto je unu loĝanto. La unuan lokon okupis Aŭstralio, kiun sekvis Usono, Suda Koreio kaj Britio. La krizo ligita kun la plastaj forfalaĵoj kreskas kun ĉiu jaro. Post kvin jaroj la monda kapablo produkti originajn polimerojn por elfarado de unufojuza plasto povos kreski je 30%.